Vi skal nu høre Rauf Hosseide, som i sin tid flygtede fra Iran, fortælle om, hvorfor han tog initiativ til at starte en underskriftsindsamling for at få en mere human asyl- og flygtningepolitik i Danmark. Interviewet med Rauf Hosseide er optaget den 30. juni 2006. Man kan straks finde underskriftslisten ved at gå ind på www.arnehansen.net. Og så øverst på forsiden klikke på overskriften. Skriv under mod regeringens umenneskelige asylpolitik. Rauf Hosseide, du har været med til at tage initiativ til en underskriftindsamling for at få regeringen til at føre en mere human asylpolitik. Det er selvfølgelig inspireret af det her beklagelige selvmord af en iransk asylsøger og den sultestrejk, som er her på Christiansborg nu. Hvorfor har du taget initiativ til den underskriftindsamling? Nytter det noget?
Jeg synes, det nytter altid noget, at hvis vi prøver at gøre noget positivt i den retning, at hjælpe asylansøgere for at få deres sag kørt videre og behandlet på en ordentlig måde og på en humanistisk grundlag. Og naturligvis det er ret vigtigt, at vi skal samle så meget underskrifter som muligt. Og det er jo vores håb, naturligvis. Men situationen er lige nu sådan, at vi gør det vores bedste i et stykke tid. Jeg ved godt, det er sommerferie, men vi skal også prøve at fortsætte med at samle underskrifter efter sommerferien. Fordi asylproceduren og lovgivningen er ikke generelt blevet ændret, eller det tyder ikke på, at det bliver ændret i nær fremtid. Og derfor så er det vores opgave som flygtningevenner, som mennesker, som kæmper for menneskerettigheder, at gøre vores pligt yderligere.
Du tror altså ikke, at sultestrækken helt får regeringen til at tænke sig om?
Sultestrækken er et meget effektivt våben for at kunne vise de danske samvittigheds, almindelige menneskers samvittighed, at vi gør det på den måde. Men den regering, som jeg kender, eller du kender, så er det meget kolde over det her ting. Da en mand har begået selvmord, har det været tydeligt for regeringen, vil de straks begynde at iværksætte nogle ændringsforslag. Men det tyder i hvert fald ikke på det. Derfor sultestrækken synes jeg også er effektiv måde, men det skal køres med en anden kampagne, sammen med en anden, parallel med en anden kampagne. Derfor jeg startede på den underskriftindsamling. Fordi alene at have et sultestrække, så er det måske ikke nok, og alle danskere, alle mennesker i hele Danmark måske har ikke så meget kendskab til det. Derfor så har jeg tænkt på at sende eller lave et blanket for at samle underskrifter fra hele landet i et stykke tid, hvor resultaterne håber jeg kommer efter sommerferien, hvor vi kan præsentere til regeringen i det mindste. Og sådan håber vi at gøre noget ved det.
I vil aflevere de underskrifter til regeringen på et tidspunkt?
Det gør vi simpelthen. Og så har jeg tænkt på, at underskrifterne skal også samlet og afleveret til de internationale organisationer, hvor viser det til det internationale samvittighedssamfund, at de danske befolkning og mennesker i Danmark er utilfredse med den asylpolitik, som regeringen kører. Men først og fremmest, ja, målet er afleveret til regeringen.
Han sagde det. Du har hele 6 punkter, man skal skrive under på. Hvad siger folk til de 6 punkter? Det kunne jo godt være, at der er nogen, der siger ja til nogen af dem, men måske ikke helt enige i alle 6 punkter. Hvad gør man så?
Hvis vi kigger på de der 6 punkter, de er meget afhængige af hinanden, og de har meget tæt relateret til hinanden. Og så er det sådan, at det kan være, at nogle mennesker er uenige med det her, med et punkt eller andet punkt. Men generelt er det jo ret vigtigt, at vi sætter vores kræfter og energi på at gennemføre alle punkter. Og så når vi for eksempel siger asyl, eller opholdstilladelse til mennesker, som har boet mere end 2 år i Danmark efter en real sagsbehandling, så er det et ønske, som fleste asylansøgere har det. Jeg ved, at der er mange asylansøgere, der bor for eksempel i lejren, asyllejre eller asylcentre mere end 5-6 år. Og da vi skrev for eksempel 2 år, så er det ret vigtigt, at vi kunne præsentere til regeringen, for at dem, der har, de bor i asylcentrene mere end 2 år, så hvor deres sag ikke bliver behandlet. Og omkring alle andre punkter, så synes jeg, at det er fair, og det er retfærdigt, og det er ikke alene min ønske, det er et ønske fra alle asylsøgere i Danmark og flygtningevenner.
Hvad siger partierne? Der har været diskussion i Folketinget om den her problematik med asylsøgere, der sidder i lang tid og på vand og brød, den såkaldte madkasseordning, kafeteriaordning, fordi de ikke vil rejse ud. Men det med de 2 år netop, hvor mange partier tilslutter sig, det ved noget om det.
Der er forskellige partier, som har reageret om det punkt, der hedder 2 år. Men det er partiernes egen synsvinkel. Jeg mener, at det er ret vigtigt, at asylansøgere, som har boet i 2 år her i Danmark, får opholdstilladelse efter en reel behandling. Og fair behandling. Og de politiske partier, som vi kender i Folketinget, der fleste af dem mener det noget andet. Men grundlæggende er det ret vigtigt, at man kan blive enige om det proces eller kompromis, hvor altså, asylansøgernes krav og folkets krav var det jo 2 år. Og det har jeg også skrevet 2 år. Og jeg mener det også, det er fair nok. Men hvis politiske partier i Folketinget bliver de enige om asylansøger, som både har i Danmark mere end 3 år, så skal de have opholdstilladelse. Så det er også en meget flot resultat og konklusion. Og jeg kan leve med det. Men det er minimalt krav. Det er ikke maksimalt krav, jeg har stillet.
Jeg ved ikke, om du vil læse de der 6 punkter op, eller gennemgå dem. Det ved ikke, om du mener, at det er relevant.
Det er relevant. Når integrationsministeren kommer for nogle dage siden i TV-udsendelse, indrømmer, at Danmark har krænket menneskerettighederne omkring asylansøgere, især børn, så er det relevant. Så kan vi sige, at vi har ret i det. Og vi har råbt op i mange, mange år omkring krænkelse af menneskerettighederne i Danmark. Og når en regeringsrepræsentant, altså integrationsministeren, indrømmer det, så betyder det i alt for os, at det er ret relevant og vigtigt.
Men dermed er problemet vel ikke løst. Man har jo ikke tænkt sig at ændre noget egentlig andet. Man gav noget materielt støtte til børnene i lejrene.
Nej, det har du ret i. Man har ikke ændret lovgivningen omkring asylproceduren. Man har kun hjulpet med symptombehandlinger. Det symptombehandling, i hvert fald i de første omgang, er fint nok. Men jeg mener, det er ikke nok. Problemet er ikke symptombehandling. Problemet er ikke at give nogle fodboldstøvler og idrætstøj til børn og lejer. Problemet er langt, langt, langt værre, end vi har troet. Når man er i asylcentrene, så kan vi sige, at børn, familier med 6, 5, 4 børn bor i 2 værelser, små værelser, og det er ikke menneskeligt, og det er ikke retfærdigt. Børnene har vokset op i asylcentrene, som har det elendigt, som har det meget dårligt, psykisk og fysisk. Og derfor så er det mindste skridt, som når regeringen indrømmer det, så det er en god tegn for starten på processen, men det er ikke nok. Vi mener, at problemet skal løses grundigt, og det betyder, at de børn skal have mulighed, som lever som alle andre børn i det danske samfund, som alle andre mennesker i det danske samfund, have en ordentlig bogpæl, have en ordentlig skolegang, have en ordentlig livsstandard. og ikke mindre end det. Og hvornår kan de opnå det her, når de har fået opholdstilladelse? Vi mener, så længe påstår regeringen i hvert fald, og jeg er uenig med den der konklusion, fordi dansk flygtningelov eller integrationslov er også meget elendigt, selvom folk kommer og får opholdstilladelse i Danmark, men det bliver sendt til forskellige former af krænkelse af deres rettigheder. Her blandt kan jeg nævne starthjælp for eksempel. For familier, som der har lige fået opholdstilladelse, eller der er lige kommet til Danmark. Det er en katastrofæl situation for de familier, at lad os sige det, for eksempel en ung mand under 25 år skal bo med 4600 kroner til eksklusiv skat. Og så skal han betale skat og husleje af det. En hurtig regning fandt vi ud af det, at et unge menneske, som har sådan et indkomst fra starthjælpen, har minus 200 kroner om måneden i lommen, hvis han vil gerne leve som almindelige danske unge. Og det er uretfærdigt. Men derfor så synes jeg, at både efter og før asylbehandling, der har noget med hinanden at gøre. Regering og lovgivning skal generelt ændres. Om integrationslov, det hedder det, eller i første grad, det hedder asylloven. Og som kan jeg se i det øjeblik, den lov, som vi har i det, vi kender i dag, integrationsloven, kan jeg sige, det er en opfordring til folk går og syger mere sort arbejder, syger mere illegale aktiviteter, økonomiske aktiviteter, og det skaber ikke nogen god fremtid for dem. Jeg går tilbage til asylcentret og asylsøgernes situation, at den elendige livsforhold og vilkår kan kun afsluttes med en opholdstilladelse i Danmark og retten til at leve ligesom alle andre. Ikke nogen med købet tøj eller idrætstøj og støvler og så fodbold og så videre. Det hjælper lidt med fysiske aktiviteter, men det er ikke grundig behandling.
Ralf, nu har jeg snakket med en anden iraner, Mahmoud Hassini, som fortalte om situationen i Iran, hvorfor man var nødt til at flygte. Fordi det er selvfølgelig vigtigt at få at vide, sådan som de forstår, at man ikke kan rejse hjem, som regeringen gerne vil. Det kan være, at du lige siger meget kort, hvorfor man ikke kan rejse hjem, når man er flygtning fra Iran.
Jeg vil tage en udgangspunkt fra min egen vedkommende. Jeg er selv flygtning, og jeg har boet her i Danmark i cirka mere end 23 år. Og princippet er, den regering, som sidder i Iran, en diktatorisk, som krænker menneskerettighederne på en yderligere måde og på sin egen måde. Og mennesker, som bliver undertrykt i Iran, det er en af de årsager. Politiske liv i Iran er meget, meget svært. Der er ikke noget ytringsfrihed i Iran. Der er ikke noget aktiviteter og håb for unge mennesker i Iran. Der er ikke noget fremtid for de unge mennesker, hverken for unge og voksne i Iran. Man skal bøje sig efter de regler, som regeringen, iranske regime, har skrevet og skabt det. En ideologisk regime, som peger og prøver at undertrykke på værst måde, som overhovedet kan. At vi kender det fra kvindernes rettigheder, vi kender det fra diskrimination, mellem kønsdiskrimination, at kvinderne bliver henrettet, kvinderne bliver for eksempel stenet, eller ikke har ret til at ytre sig, eller hvad hedder syge om, lad os sige, skilsmæssigt. Det er blandt andet det. Og så den etniske konflikt, som der foregår i Iran, at etniske minoriteter i Iran har det utrolig svært. Kurder, tyrker, araber, balucher, det er forskellige nationaliteter, som bliver de undertrykt på grund af den der regime. Ikke nok det, også med arbejderklassen og svagestillede borgere i samfundet har de elendigt liv. De livsstandarder er langt, langt, langt lavere end de værste lande i verden. Og millioner af mennesker er arbejdsløse. Sådan som vi kan se på det iranske system politisk, det er katastrofen, der ligger der, der har vi der. Og det er for de unge mennesker fra Iran, kan ikke tage tilbage til de hjemlande, som de har. Og hvis de juridisk rejser tilbage til Iran, vi har eksempler på at de blev straffet, de blev arresteret og sat i fængsel i forskellige årvis og bliver tortureret. Og er det ikke nok for de danske myndigheder at lukke deres øjne op og se virkeligheden og realiteterne?
Jeg sagde det. Nu er det sådan, at man får kun asyl, hvis man kan dokumentere, at man er blevet personligt forfulgt af myndighederne. Er det tilfældet for de der iranere, som nu sultestrækker, og også ham, som gik selvmord? Skulle vi have givet dem asyl?
Jeg mener faktisk, at situationen generelt i Iran, som jeg har fortalt det, at det er en meget, meget elendig situation, både politisk, samfundsmæssigt og økonomisk. Og der er mange asylansøgere, som måske har flygtet på grund af de generelle situation i Iran. Og der er også mange asylansøgere, som søger asyl eller flygtet fra Iran på grund af politiske aktiviteter. Studerende, som har protesteret mod iranske regime og demonstreret det. De studerende eller folk, som har protesteret mod det antidemokratiske system i Iran. Det er godt nok rigtigt nok. Det er godt nok rigtigt, at man, når man tænker på situationen i Iran, at folk har ikke så meget mulighed for at skaffe sig en dokument for at bevise de danske myndigheder, at vi er personligt forfulgt. Fordi retssystemet i Danmark og sikkerhedssystemet i Iran er ikke ligesom i Danmark, men man sender en advarsel til folk, og så siger de, eller sådan et brev til dem, og så siger, værsgo, I skal møde op i retten. Det er ikke sådan der. Man bliver tilfældigt arresteret på gaden eller på arbejdsplads, og bliver man bortsendt til et sted, som man ikke kender, og bliver tortureret og slået i mange tilfælde. Der er nogen, der kan skaffe dokumenter, der er nogen, der ikke kan skaffe. Jeg mener, det var, når en asylansøger, som Majid, første gang har prøvet at begå selvmord, og det ikke lykkedes ham. Og så skulle dansk begynde at se på det virkelighed, som han kommer. Han har prøvet at vise de myndighederne, at han er i reelt farlig situation, hvis han bliver sendt tilbage til Iran. Og desværre, Udlændingestyrelsen og de danske myndigheder har ikke reageret hurtigt nok på det her. Eller rettere sagt, de valgte at ikke reagere på det. Og han burde have asyl.
Jeg sagde det. Der er måske nogen, der flygter uden at de er politiske flygtninge. Men det jeg så forstår, det er, at det at de er flygtet og så vil vende tilbage igen, det medfører stor risiko for, at de så bliver straffet af myndighederne. Det vil sige, så kan de så påberåbe sig antitorturkonventionen, som forbyder alle lande at sende folk steder hen, hvor de kan risikere tortur, eller det der er værre. Risikerer man sådan noget, hvis man bliver udvist til Iran?
Ja, det er et reelt farlig situation for, at en asylansøger, når bliver afvist fra lad os sige det, Danmark til Iran, bliver han eller hun udsat for tortur, og vedkommende bliver udsat for de grimme ting, som man ikke kan tænke på det. Og vi har internationale rapporter, vi har fra menneskerettighedskommissioner og FN, at regeringen eller iranske regime har i hvilken grad har krænket menneskerettigheder i Iran. Ikke kun mod de politiske, aktive politiske mennesker, men også ganske almindelige mennesker, som har ikke noget politiske interesser. Og som du har også nævnt det, der er nogle af asylansøgere, måske har ikke grundlag for at blive betragtet som politiske flygtninge. Men humanistisk set, der er mange asylansøgere, har ret til at søge asyl og bliver behandlet på en pæn og ordentlig måde.
Ja, for argumentet, det vil jo være, at Danmark kan ikke tage alle dem, som gerne vil have et bedre liv. Der skal være en reel grund til, at vi modtager dem, og det er altså, at de er personligt forfulgt af en årsag, som man kan sige ikke er selvforskyldt.
Det er ganske rigtigt, men hvad hedder det, grundlagen for, at folk flygter fra Iran, så vi kender det fra hele internationale medier, fra hele internationale menneskerettighedskonventioner og organisationer, som hver gang skriver de og udsender en rapport om iranske regimes krænkelse af menneskerettigheder. Og er det ikke nok for det? er det ikke nok, at man begynder at tænke lidt på det, hvad der foregår i Iran? Problemet er, i de fleste tilfælde, vesteuropæiske lande, især Danmark, frem for alt ser sin økonomiske interesse end menneskelige interesse. Og handlen med Iran er meget vigtigere, end at man beskytter mennesker, som flygter fra det system.
Skal jeg forstå det sådan, at de folk, der begår selvmord, og dem, som sultestrejker, de reelt er bange for at blive tortureret, bange for deres liv, bange for mange års fængselsstraffe, hvis de bliver udvist? Det er altså ikke bare, fordi de mener, at de kan få et bedre liv i Danmark end i Iran.
Jeg vil naturligvis ikke enig med, at folk begynder at begå selvmord. Jeg har min egen synspunkt. Jeg synes, at man skal begynde at bruge andre metoder og kæmpe videre. Selvmord kan ikke løse problemet. Det er en tragisk situation, men der er nogen, der vælger det. Men at et menneske, når begynder at handle på den måde og begå selvmord, så er det et sig selv argument, at situationen for ham er meget, meget svaget og meget kritisk, hvis han kommer tilbage til Iran. Måske i Iran vedkommende ikke henrettet eller straffet med død, men han bliver udsat for tortur, han bliver udsat for nogle grimme ting. Og derfor en person som Majid, som begik selvmord, har prøvet at vise det til samfundet, at hellere dø her i Danmark, end man bliver sendt tilbage til Iran og bliver udsat for tortur og andre former af psykiske pres i fængsel eller uden for fængsel. Men argumentet er sådan, at når man begynder at skære sin hånd eller hænge sig selv med et ræb, så er det jo, at det er yderst protest mod den opfattelse, som danske regering har det. Fordi de siger, at deres liv er ikke far. Hvis et menneske er ikke træt af sit eget liv, at ganske almindelige mennesker er ikke træt af sit eget liv. Man bliver træt af sit eget liv, når man er træt af den behandling, man har fået. En kombination af pressen fra Iran, af det fra diktatorerne, en kombination mellem det og det danske asylsystemets behandling. Det gør det, at et menneske får psykiske problemer, får psykiske elendigheder, og til sidst måske gør de som Majid gør.
Ja, Rauf, det du lige har sagt, det er sådan set vel en uddybning af det første punkt, som man skal skrive under på, nemlig at ansvaret for de mange asylsøgere og tragiske selvmord i de senere år ligger hos VK-regeringen og deres parlamentariske støtteparti, Dansk Folkeparti. De deler det selvfølgelig også med iranske regering, kan man sige, men nu mener jeg, at det udslaggivende det er, at Madif, som begik selvmord, han var i de danske myndigheds varetægt, og det er dem, der så har hovedansvaret. Sådan kan jeg forstå det.
Ja, og det er det faktisk rigtigt, fordi han er flygtet fra Iran til Danmark. Han boede i danske asylcentre, og der burde være en tilsyn, der burde være en støtte for en person som Majid at beholde ham i livet. Og når man er flygtet her til Danmark, så man er ikke under iranske regimes trussel. Og det er naturligvis indirekte, iranske system har ansvaret i det her, fordi de driver mennesker til at flygte fra deres hjemland, det er fra det elendige system, som de har, til endnu et andet system som Danmark, som behandler sine flygtninge på. Og i det sidste ende, så vil jeg kunne sige, at som står der i dokumentet, at det danske regering og den parlamentariske støtteparti har ansvaret for den slags tragiske begivenheder.
Rauf, jeg tager lige punkt 2. Altså hvis man skriver under, så vil du anklage den regering, Anders Fogh og Pia Kjærsgaard, for krænkelse af menneskerettigheder. Kunne du lige præcisere, hvilke menneskerettigheder er det, der bliver krænket?
Jeg har tidligere nævnt det. Menneskerettigheder omkring etniske minoriteter i Danmark er blevet krænket i allerhøjst grad, siden VK-regering er kommet på magt. Og Dansk Folkeparti især har de meget store ansvar for at manipulere danskernes samvittighed, eller danskerne, og køre en fremmedhedspolitik i det danske samfund blandt almindelige danskere. Danmark og danskere har aldrig været rigere som i dag. Men jeg forstår det ikke, den økonomiske rigdom, hvordan kan ende det til, at folk begynder, eller systemet begynder at kaste skylden mod de andre minoriteter, eller etniske minoriteter i Danmark. Jeg mener, at den lovgivning, som vi har i dag, både omkring asyl og integration, så er det et resultat af en højere drejning af landets politik, som er præget af Dansk Folkeparti.
Men Rauf, vi har snakket meget her i Danmark om, at der er ytringsfrihed. Pia Kjærsgaard og Dansk Folkeparti har vel lov til at sige det, de har lyst til. Det er jo ikke i sig selv en krænkelse af menneskerettigheden. Er det det?
Absolut, men vi har også en paragraf, der hedder, at man skal ikke krænke menneskerettighederne. At det forskellige racistiske udtalelser, som kommer fra Pia Kjærsgaard og fra Dansk Folkeparti, er det ikke brud på menneskerettigheder. At man begynder at udstille etniske minoriteter som en anden klasse af samfundet, som mindre værdi værd i samfundet.
Du tænker på racismeparagraf, der siger, at man ikke må forhåne og nedværge.
Lige præcis. Så naturligvis, alle har ret til at ytre sig, det er klart. Men ytringsfrihed skulle det være også for minoriteter. Skulle det også være for mennesker, som er blevet offret i den her politik. Vi kan meget nemt komme tilbage til Mohammed-sagen igen. Selvom jeg er en person, som ikke tror på religion eller ateist og ligeglad med hvad profeterne har sagt, eller hvordan ser det ud. Men alligevel, den måde, som Dansk Folkeparti begynder at latterliggøre folks religion og folks værdier, så er det krænkelse.
Og så er det tredje punkt. Kræver, at alle afviste asylsøgere sag behandles på ny. Det har lidt at gøre med det der med, at hvis man har været her 2 år, skal man have ophold. Men altså, hvorfor kræver I, at alle afviste asylsøgere sag skal behandles for ny?
Ja, i tidligere, der er en regel i asyllovgivningen. Det hedder, hvis man har boet i Danmark mere end 18 måneder, og har fået afslag og udvisning, og hvor politiet og politimyndigheder kunne ikke køre de pågældende ud af landet og aflevere til deres hjemland, så må de have humanitær opholdstilladelse. Og den lov gælder stadigvæk. Dog efter deres samtykke erklæring eller samarbejde med politiet, de skal underskrive en undererklæring, at de vil gerne samarbejde med politiet, hvor de bliver sendt hjem. Og når politiet kan ikke sende dem hjem igen, så har de ret til at få opholds- eller få deres sag blive behandlet endnu en gang og få humanitær opholdstilladelse. Og det var en gammel, jeg kan ikke huske, om der er stadigvæk, men sidst for 14 dage siden, jeg så den paragraf, som gældende stadigvæk. Men problemet er ikke 18 måneder, eller 2 år, eller 3 år. Vi snakker om en tidsrum, som er 5-6 år. Og folk har boet i asylcentrene. Når vi snakker om det her ting, og 2 år for bliver behandlet, sag bliver behandlet, det er et minimumkrav.
I punkt 3 skriver du, at man skal skrive under på, at man kræver, at alle afviste asylsøgere sag behandles på ny. Er det fordi, du har mistillid til selve asylbehandlingen, eller hvad?
Ja, men det er også det blandt. Men vi kigger på det der processen, asylproceduren, så er det jo situationen sådan, at man bliver glemt, man bliver sendt i asylcentrene og bliver glemt i forskellige år. Og sagen bliver simpelthen ikke behandlet mere. Derfor så kræver vi, og så ser vi, at begynde at behandle sagen efter 2 år. Alle asylansøgere har ret til, at deres sag bliver genbehandlet igen, og på en fair måde og retfærdig måde. Fordi et af de største problemer er, at mange asylansøgere har ikke penge. Og når de ikke har penge, så kan de ikke høre en advokat, hvor de kan forsvare deres sag. Det kan man godt i starten, men ikke mere end efter, når det går et stykke tid, og man får afslag på sin asyl. Det er et scenarie, som gør det, at folk bliver simpelthen sat i skakmat-situation, ja, eller i venteposition.
Det er altså selve processen, du er utilfreds med.
Ja. Under den punkt, så det er processen, vi er utilfreds med. Den proces, som sylter sagerne.
Men altså, man giver jo ikke asyl, man giver afslag. Det vigtigste er sådan set, at man giver afslag. For alle dem, der er vendt i mere end 2 år, de har jo fået et afslag, har de ikke. Og så kan man ikke sende dem hjem, fordi landene ikke vil tage imod eller sådan noget.
Et af de områder, vi har tænkt og snakket om det, det er, at hvis asylansøgernes sag bliver behandlet hurtigst muligt, så den risiko er der ikke til stede, at folk bliver boende her i Danmark i flere år, og børnene bliver vokset op her i asylcentrene. Og så man kan meget nemmere sende dem hjem igen, eller udvise dem fra landet. Men når det går 2 år eller 3 år, så bliver det endnu sværere. Så bliver det meget, meget svært. Fordi grundlæggende vil det være økonomisk umuligt at komme tilbage til et land, hvor man ikke har noget tilbage. Og politisk, så vil det være umuligt at begynde at etablere sig og i samfundet igen, fordi politiske myndigheder, lad os så sige det, Iran, vil gå efter de asyl, vil gå efter de mennesker, når de kommer tilbage. Hvor har I været i 3 år? På den måde, så begynder det situationen at blive værre og værre. Men generelt er sådan, at min udgangspunkt er FN's menneskerettighedskonvention og FN's rapporter omkring de usikre landes situation, økonomisk, politisk og samfundsmæssig situation. Vi kan se på Irak, vi kan se på Afghanistan, vi kan se på Iran og andre lande, som de har enormt svært. Der er mange irakere, der bor her i Danmark i mange, mange år, men uden asyl og uden opholdstilladelse, uden noget fremtid. Og politiske myndigheder i Danmark venter de, at på en dag, så kommer de tilbage. I Sverige har man valgt at give amnesti, altså på den måde, at dem, der har boet i mange år i Sverige, så får de sådan en midlertidig opholdstilladelse, hvor efter man har overbevist fra de internationale konventioner, internationale organisationer, at landet er i sikker tilstand, så kommer de hjem igen. Men det er et af de metoder, som vi tænkte på, at Danmark kunne også gøre det. Eller modeller, undskyld.
Ralf, mener du, at alle, der flygter fra Iran, de skal have asyl?
Nej, det mener jeg ikke. Der er mange, der kommer, som har ikke nogen asylgrundlag. Og det er derfor, når man snakker om real sagsbehandling, så betyder det, at der er mange mennesker, som vil måske ikke kunne få opholdstilladelse i Danmark. Men situationen i Iran er ikke så nemt i det øjeblikket. Man har en ikke-demokratisk land, som landets ideologiske magthæver undertrykker folk på forskellige måder. Og det behøver man ikke være en politisk analysator til at kunne analysere de her ting. Man kan sige det jo, hvordan situationen er landet. Naturligvis, man kan ikke give asyl til 30 millioner unge iranere, som der bor i elendige situation i Iran. Det kan man da ikke. Men der er nogen, der kan vælge at flygte derfra. Der er nogen, der vælger at blive der og kæmpe videre. Og dem, der kæmper videre, jeg har total respekt og stor respekt. Og der er mange, der som var nødt til at flygte videre. Jeg har også respekt for dem, som de skal, og de kunne ikke blive der mere. Og derfor så har de ret og lov til at søge om asyl her i landet.
Men regeringen med få i spidsen vil nok sige, at det er vigtigt at sende et signal om, at man ikke kan regne med at få asyl i Danmark. Der er ikke noget at komme efter i Danmark, vil få nok sige. Er det ikke et vigtigt signal at sende til dem, som alligevel ikke får asyl?
Vi kan sige, at vi kan se, den danske regering har vedtaget den nye lov, så asylsøgning i Danmark er meget, meget mindre, og der kommer ikke så mange mennesker til Danmark for at søge asyl. Og det er meget, meget begrænset i forhold til de andre lande. Og de mennesker, som kommer de her, det er fordi de har en politisk grund, eller de har en anden samfundsmæssig grund til at flygtes hjemmefra. Og derfor så er det jo, hvis man kigger på sådan et system som Iran, så kan vi blive måske enige om, at systemet ikke kan fungere optimalt i landet. I Iran, hvor mennesker og unge mennesker kan leve i den der, især når man er politisk aktiv, eller kritiker i samfundet. Når, som sagt i starten, når kvinderne bliver undertrykte på værste måde i Iran, når de unge mennesker i skolealderen bliver behandlet på værste måde og bliver det solgt for seksuelle misbrug, og, eller unge mennesker i skolealderen, de bliver narkomaner, fordi narkoproblemet i Iran er meget, meget udbredt. Det er derfor, man kan sige, at hvad kan vi gøre her? Hvordan skal vi problemer? En hver mor eller fars ønske, at ens unge er blevet vokset op hos dem selv og opnå et fornuftigt liv og finde et fornuftigt job. Men i sådan en situation, som man har i Iran, det er umuligt.
Ralf, jeg forstår, at det er svært at leve i Iran, og man bliver undertrykt, og mange forsøger at arbejde for at ændre situationen, og på trods af, at de risikerer straf, forfølgelse. Og jeg er enig i, at hvis de har prøvet på at arbejde politisk, og så risikerer at blive forfulgt, tortureret af myndighederne, at så bør de have asyl i Danmark, og det vil være farligt for dem, at vi sender dem hjem. Det vil være meget forkert, umenneskeligt. Men mener du, at det er de fleste iranske flygtninge, der faktisk er politiske flygtninge, også er dem, der bliver afvist?
Jeg må understrege her, at i Iran i det øjeblikket situation er sådan, at man kan ikke være aktiv i en politisk partisystem, fordi alle politiske partier er forbudt i Iran. Og som oppositionsparti, som ikke tænker eller ikke hører til regimets egne rækker, er forbudt. Og derfor så at forvente folk arbejder på intensiv politisk i de politiske organisationer, partier eller oppositionelle partier, så det er ikke usandsynligt, men det er meget svært at forestille sig. Fordi som sagt, eneste politiske organisationer, som kan have lov at eksistere i Iran, det er dem, som følger med iranske systemet og klapper for dem. Jeg kan ikke sige det 100% på den måde, at de er på vagt af for alle de mennesker, som er afviste. Nej, det kan jeg ikke sige. Men når vi snakker om en lang asylbehandlingsproces, så vil gøre det, at iranske regime begynder at vise sin interesse, hvorfor vedkommende har ikke været i Iran i flere år, og hvor han har været. Og så på den måde så vedkommende risikerer at blive forfulgt eller blive arresteret. Jeg har haft eksempler, som asylansøgeren her i Danmark fik afslag og blev sendt tilbage til Iran. Og i Iran med det samme blev han sat i fængsel og tortureret i mange år. Og så han kom igen tilbage efter nogle år til Danmark på en illegal måde, så fik han asyl. Det vil sige, for at danske myndigheder skulle åbne deres øjne, det er nødvendigt, at folk går og bliver tortureret og bliver behandlet umenneskeligt i Iran, og derefter kan man komme tilbage og søge om asyl. Det er ikke fair behandling.
Det var Askan-sagen. Men altså, du argumenterer for, at man skal afgøre sagerne hurtigere, fordi en lang sagsbehandling, lang tid væk fra Iran, gør det farligere at vende tilbage, om det danske regering skaber altså reelt flygtninge, der ikke kan vende tilbage ved at have en lang sagsbehandlingstid.
Ja, det vil skabe værre. Situationen bliver værre, i hvert fald. For deres sikkerhedsmæssigt bliver det deres situation værd. Jeg må understrege, at når vi snakker om de her punkter, så det drejer sig ikke om iranske asylansøgere alene. Det drejer sig om generelt asylansøgere fra, som med forskellige nationaliteter, afghanske, irakiske, iranske og syriske osv. osv. Det er jeg ikke repræsenterer de iranske asylansøgere herunder. Jeg tæller på vegne af alle asylansøgere, som har en elendig situation.
Det er jeg med på, men når jeg snakker om iranske, så er det fordi, jeg regner med, at det er dem, du ved mest om. Du kender fakta på det område. Jeg er med på, at du snakker om alle. Punkt 4. kræver, at Danmark overholder de internationale flygtningekonventioner. Du har snakket om menneskerettigheder og så videre, men er der nogen konkret, du vil pege på der?
Ja, konkret kan vi sige, at flygtninge, som kommer til Danmark, lad os så sige det sådan, at de mennesker, som har fået opholdstilladelse og flygtningestatus via FN, når de kommer til Danmark, så bliver de udsat for en økonomisk elendig og socialt elendig situation, som mange af dem kommer og snakker om, at de vil gerne flygte fra Danmark videre til et andet land, fordi de kan ikke klare det her. De er trods alt politiske flygtninge. De søger arbejde, de kan ikke finde det, fordi de har ikke sproget. Og regeringen straffer dem med starthjælp, med forskellige former af, at siden 92 regeringen har vedtaget nye regler om integration. Så det, blandt andet kan jeg sige, familiesamføring er et af de største problemer, som man har i det her område for etniske minoriteter. Men andet konkret punkt er, at flygtningens egen situation her i Danmark i asylcentrene er kritisk. Vi har mennesker, som bor, som har fået politisk eller har fået opholdstilladelse som flygtning, men de ikke har mulighed for at bo i et sted, som er velegnet. De stadigvæk bor i midlertidige indkvarteringer. Og situationen for dem, som jeg kan pege på nogle mennesker, bor i 6-7 personer, som bor i 2 værelser med et fælles køkken. Er det en human situation? Er det en situation, som alle asylansøgere eller alle flygtninge er glade for? Nej, det er det ikke. Dag efter dag, situationen for flygtninge og etniske minoriteter bliver værre og værre. Retssikkerheden eksisterer ikke mere. Vi har nogle flygtninge, som har fået permanent opholdstilladelse og har fået ved, at opholdstilladelsen bliver tilbageholdt.
Regeringen siger, at man er flygtning, så lang tid man har beskyttelsesbehov. Hvis situationen i hjemlandet bliver bedre, så man ikke bliver forfulgt ved at vende hjem, så bør man vende hjem.
Ja, så bør man vende hjem. Men er det sådan et realitet? Realiteterne viser det helt andet. Okay, der er mange iranere, der er mange flygtninge, der rejser hjem og for at undersøge, om omstændighederne i deres hjemland er parate til at bosætte sig der eller blive der. Det er det ikke. Det er det ikke. I min tilfælde, for eksempel, jeg kan sige det, jeg har boet i Danmark i over 20 år, og jeg har aldrig været hjemme i mit hjemland i de 20 år. Og jeg har stadigvæk flygtningsstatus. Min princip er sådan, at det ikke er mig, der har begået masser mørdet af folk. Det er ikke mig, der har gjort det, der har tortureret unge mennesker og politiske fanger i fængslet. Det er ikke mig, der har ført krig i 8 år. Det er ikke mig, der har slået masser mennesker ihjel. Det er iranske regime, der har gjort. Jeg flygtede fra dem. Det er ikke min opgave at gå tilbage og så sige undskyld til iranske myndigheder og sige, jeg vil gerne komme tilbage. Det er dem, der skal sørge for at sige det undskyld til iranske befolkning og de millioner af flygtninge, som der bor rundt omkring verden. Det er dem, der har begået forbrydelser imod deres eget folk. Det er ikke os. Og derfor, det vil jeg aldrig gå tilbage til sådan et hjemland, sådan et land, som sådan et system styrer.
Ja, altså, du har ret i, at situationen i Iran er stort set det samme, som da du flygtede. Det er et diktatorisk regime, der undertrykker alle anderledes tænkende. Men vil du være i far, hvis du rejser hjem?
Det mener jeg, at jeg vil være i far. Og hvis jeg har ikke sådan en situation, at jeg er i en far, men jeg holder stadigvæk for min princip som en politisk flygtning, at det er iranske myndigheder, der skal sige undskyld til millioner af iranere, som er blevet drevet væk fra deres hjemland. Det er ikke os, der skal sige, det er ikke mig, der skal gå og sige undskyld til systemet, fordi jeg er flygtet. Og derfor jeg ikke blandt andet rejser tilbage til hjemlandet. Hvis vi ser bort fra den anden element, nemlig den politisk farlige situation.
Ralf, det femte punkt kræver en anstændig asylpolitik.
Ja.
Kan du formulere kort, hvad en anstændig asylpolitik det er?
En anstændig asylpolitik har forskellige rammer. Behandling, sagsbehandling og behandling, fysisk behandling af det af mennesker, som bor asyl, i asylcentrene, især børnefamilier. Og når vi snakker om processen, så er det det der lange ventetider, som der driver asylsøgerne til at få de psykisk belastede og bliver de psykisk belastede og deprimerede. Og det skal væk, de skal ikke blive behandlet på den måde. Og det grundlag for det her, det er lang ventetid. En human asyl, eller hvad hedder det, en retfærdig asylbehandling, det er jo også, at de må have lov til at gå til almindelige læger og specialister og blive opereret, og deres børn går i almindelige skoler. Og vi i dag, som jeg kender, når en asylansøger er syg, så først og fremmest skal Dansk Røde Kors søge om udlændingsstyrelse for at økonomiske muligheder er til stede, det vil sige en garanti eller hvad kalder man det. Fordi det er sådan, at når en asylansøger søger om behandling, så udlændingsstyrelsen skal sige ja eller nej til det økonomisk. Og det, jeg synes, at det er i mange tilfælde, det bliver situationen bliver værre og værre. Vi har en somaliske asylansøger, hvis datteren bor her i Danmark, bliver død i på hospitalet, fordi han blev ikke behandlet tidligt, og han blev ikke behandlet hurtigt nok. Fordi asylmyndighederne har simpelthen syltet sagen, og de har ikke kautioneret for hans behandling første. For det andet, som der bliver også skrevet, at datteren skulle selv betale for hans transport fra hospitalet eller til hospitalet. Og er det sådan en standig politisk eller asylproces? Det er det ikke, mener jeg.
Ja, Ralf, jeg vil egentlig tro, at der er nogle helt elementære ting i den danske asylprocedure, som du vil pege på, nemlig at man for eksempel ikke optager de afhøringer, man har. Og det betyder, at ofte er det dårlig tolkning, og når man så næste gang afhører vedkommende, så bliver det måske udlagt ved tolkningen som noget andet, og så bliver flygtningen, asylsøgeren, opfattet som utroværdig og så afvist. Og det er en elementær ting, som man burde kræve. Og så en anden ting, man burde selvfølgelig have en advokat fra starten af. Det er først, når man har fået afslag, man kan få en advokat. Og så har man de problemer med, at de fejl, der er begået, så bliver det svært at rette dem. Og så siger man stadigvæk, at vedkommende lyver, hvis nu han siger noget andet, end hvad tolken har sagt, han har sagt tidligere.
Jamen, det har du ret i. Og det er i starten, jeg pegede på, asylansøgerne har ikke retssikkerhed i Danmark. Og blandt andet derfor, at når det bliver optaget første gang, når kommer det til interview med politimyndigheder eller asylmyndigheder, så bliver det optaget. Og efter 6 måneder, eller 1 år, eller 2 år, så begynder de igen indkaldt til samtale. Og så ser de, okay, punkt 1 og punkt 2 har det været forskel, fordi du har sagt det på det tidspunkt, og du siger nu lidt anderledes. Og det er derfor, så bliver du betragtet som utroværdig. Og det er ganske, det har du ganske ret i det, at det er en meget, meget dårlig situation for asylansøgerne. For når man er psykisk belastet, når man har fået sådan en elendig situation i asylcentrene, selvfølgelig koncentration bliver dårligere, hukommelse kommer til at blive dårligere, og fysiske situation også for asylansøgerne bliver dårligere. Og derfor så, jeg mener, det er en ren tortur, psykisk tortur for asylansøger, når bliver han behandlet på den måde.
Der er også et andet punkt, det er flygtningenævnet, og der er ingen ankeinstans. Det vil sige, at der er ingen steder at gå hen, der er ingen steder, man kan rette fejlene. Så der er altså mange ting i systemet, man sådan skal kræve ændret for at få retssikkerhed. Mm. Kommissionen er jo spørgsmålet, om man er forfulgt, og hvis der er sådan en myndighed, de som udgangspunkt opfatter folk som forbrydere, så man skal prøve på at vinde over, så de ikke får asyl.
Ja, det er svært. Som sagt, den retssikkerhed, som flygtninge eller asylansøgerne har det, det har det ikke. Det gør det, at deres situation bliver værre. Fordi, som du nævnte, Udlændingestyrelsen er en organ, som er nedsat fra staten. Og der er jurister, der er advokater, og der er en dommer, der sidder der, som afgør sagene. Og efter denne behandling, lad os sige det, behandling på flygtningenevnet, så asylansøgerne har ikke ret til, som du nævnte, at gå videre med deres klage eller deres sag videre til en anden instans. Og det burde være. Men vi har for mange år siden, så har vi også erklæret, at der burde være sådan en retssikkerhed til stede, men regeringen har lukket øjne for det. Og derfor så synes vi, at det er også et punkt, som under kranke, altså en bedre asyl, proces eller vilkår for asylansøgerne, det her gælder også det punkt.
Ja, Ralf sagde det. Hvis folk gerne vil skrive under på de her 6 punkter, vi nu har snakket om. Altså, hvordan vil I skaffe jeres underskrifter?
Ja, som sagt, de underskriftblanketter, som vi har sat på nettet, så folk kan printe det ud og skrive det under. Vi håbede på at kunne lave en elektronisk underskriftindsamling, men det er teknisk meget svært for mig, og det kræver store ressourcer, som jeg ikke har i det øjeblikket, at få lavet sådan en elektronisk underskriftindsamling. Men derfor så har jeg valgt at lave det sådan en blanket, hvor folk kan kopiere det eller printe det ud og gå rundt med den også blandt venner og kammerater og arbejdskollegaer og studerende, og så samler underskrifter. Og når der bliver samlet underskrifter, så bliver det sendt til
Antiracistisk Udvalg ved Ralf Hossade,
ja.
Studiestræde 24, første sal, 1455 København K.
Ja, det er min e-mailadresse også. Det er ralfmanna@dbmail.dk. Ja.
Nu er det sommerferie, Rav. Skal folk skynde sig og skrive under, eller skal de holde sommerferie først?
Nej, men vi vil, den som i starten nævnte jeg, det er, den proces vil vi køre hele sommeren. Og vi vil selvfølgelig, det er ret vigtigt, at folk skynder sig og skriver under jo hurtigt, så hurtigt som muligt. Men vi kan også samle underskrifter løbende efter sommerferie. Fordi jeg ved godt, at Folketinget går til sommerferie, og så de er ikke til stede. Og derfor så i de sidste ene, så vil det være efter sommerferie.
Men det selvmord, der er sket, det kan vi ikke gøre noget ved. Men der er nogen, der sultestreger, fordi de er bange for at blive udvist.
Ja.
Hvis det skal være for at hjælpe dem, så kan det jo ikke vente til efter sommerferien. Så er de jo døde, hvis de bliver med at sultestrejke.
Ja. Det er sådan, at de unge mennesker, som der sidder og sultestrejker, de har brug for hjælp. De har brug for støtte. De har brug for, at de underskrifter så hurtigt som muligt kommer i gang, og sender vi de til politiske myndigheder, for at sagen bliver behandlet. Jeg håber på, at der ikke sker noget tragisk mere for de sultestrækkende asylansøgere for en Christiansborg, men vi gør vores bedste for at kunne opnå en bedre resultat og køre denne kampagne videre hele sommerferien.
Du er forhåbentlig ikke helt alene.
Nej.
Hvem har du med?
Vi er en række mennesker, som er meget, de er meget søde og aktive, og de støtter mig i den sag. Og derfor så er jeg så glad for, at jeg finder mig blandt dem. Og det er ret vigtigt, at støtter er meget, meget, sætter jeg meget, meget stor pris på.
Har der været noget i medierne?
Omkring sultestrækken, der har været i medierne, Danmarks Radio, TV2 og andre aviser har nævnt det, og der bliver dækket, emnet eller situationen er blevet dækket af medierne. Og har det været forskellige interviewer med sultestrækkende og med deres repræsentanter. Så på den måde, så har det været fint, så har det været meget godt. Og også, det var ikke total dækning, journalistisk eller mediedækning, men alligevel, den kunne afspejle situationen på et niveau, som de danske befolkning kan se, hvad der foregår her.
Er der nogen af de politiske partier, eller repræsentanter fra politiske partier, som har udtalt sig i forbindelse med selvmord og sultestrejke?
Ja. Ja, det har været. Enhedslisten har udtalt sig officielt, og det antiracistiske udvalg har også udtalt sig og sendt sin pressemeddelelse lige efter det. Enhedslisten også har været aktiv i den her sag for at støtte det. Friskgrupperne, friskinitiativerne og tæerne har det været med at støtte dem. Blandt andet friskvogterne foran Christiansborg. De har været meget syd, og de har været meget solidarisk med de asyl asylansøgere, som der var der. I selve demonstrationen, der, hvor kisten kom til foran Folketinget, så var der forskellige politiske partier fra SF til Radikale Venstre og Enhedslisten osv. Men jeg har ikke set nogen repræsentanter fra regeringspartier i forbindelse med det her. Det har jeg ikke set.
Hvad med Socialdemokraterne?
Socialdemokraterne har jeg heller ikke set noget, desværre.
Der er noget, der undrer mig. Det er, at de fleste af indvandrere og flygtninge, de stemmer åbenbart socialdemokratisk.
Det, når det er stemmetiden, så Socialdemokraterne kommer med deres gyldne slogan og ønskesedler op, og når det er praktiske ting, så bliver det glemt. Vi kan nævne det for eksempel modersmålsundervisningen. Lige efter Ritt Bjerg blev valgt til overborgmester i Københavns Kommune, så modersmålsundervisning blev truet og blev vedtaget til at fjernes. Det kan vi se socialdemokratisk politik i den her anledning. Folk har selvfølgelig ret til at stemme på hvilken parti som helst de ønsker, men de skal finde deres egen rakker, de skal finde deres egen de organisationer, som støtter dem reelt og står for dem reelt.
Ralf sagde det. Jeg siger mange tak, fordi du vil fortælle, hvorfor det er så nødvendigt at skrive under og fortælle regeringen og Folketinget, hvad det er for en politik, man fører. Du må have held med dit arrangement. Vi hørte her, Ralf H. Sæde argumentere for, at det er nødvendigt, at danskere nu skriver under for at få en mere human flygtningepolitik i Danmark, frem for den inhumanitet, som Dansk Folkeparti og regeringen har gennemført i dette land. Interviewet er optaget den 30. juni 2006. Man kan finde underskriftlisten ved at gå ind på www.arnehensen.net og så øverst på forsiden klikke på overskriften. Skriv under mod regeringens umenneskelige asylpolitik.